jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama do 10 časova. Ponedeljak, 17. septembar, u vestima dana. Potpisan sporazum sa Kinom vredan gotovo milijardu dolara. Mihail Rot, probleme između Srbije i Kosova ne treba rešavati povlačenjem novih granica. Zaev pozvao građane da glasaju za promenu imena Makedonije. Populisti treba da se ujedine na izborima za Evropski parlament, izjavila Marine Le Pen. I danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte i anketu o tome šta građani misle o LGBT populaciji. Zabeležili smo na jučerašnjoj Paradi ponosa.
Da pokažemo da ne treba da bude strano, ne treba da se gleda na to sa lošije strane.
Da se smanjuje neka vrsta tenzije u društvu prema LGBT osobama.
Njihovo opredelenje u redu. Imaju 4 zida.
Mogu ljudi da rade šta hoće, njihov je stav i ne znam što drugo kažem. Nema to neke filozofije velike.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su oni njegova stranka sigurni pobednici oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Sagovornici su Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva, i Ivan Šijaković, sociolog iz Banja Luke.
Mislim da ovog momenta drugi takmičari, ako mogu tako da kažem, u izbornoj trci, veoma, veoma teško mogu ugroziti Dodik.
U prethodnih 10 godina građen je imidž gospodina Dodika kao nekoga koji je jedini pravi vođa, lider, da je za njega vezan uopšte i opstanak Republike Srpske.
Ove i druge teme u nastavku ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je održana Parada ponosa sa koje su poslate poruke ljubavi, ali i ponovljena očekivanja od vlasti koja se ne menjaju godinama. Pre svega donošenje zakona o registrovanim partnerstvima, kao i zakona o rodnom identitetu, koji bi, kako kažu, značajno unapredio svakodnevni život LGBT zajednice u Srbiji. Koleginica Mila Đurđević razgovarala je sa učesnicima i gostima Prajda.
Da pokažemo da ne treba da bude strano, ne treba da se gleda na to sa lošije strane.
To je ljubav, zar ne?
Jeste li imali prilike da se suočite sa nekom vrstom diskriminacije do sada?
Da, dosta puta, nažalost. Pa u smislu nasilja, uglavnom.
Fizičko,
da. Ana. Marijan.
Pa ono što mogu da kažem se promenilo je to, ja moj lično osjećaj, da se smanjuje neka vrsta tenzije u društvu prema LGBT osobama, iako se zakonski i dalje nisu se izvršile promene, i zato su jedan od zahteva godišnje Parade ponosa zakon o istopolnim partnerstvima i zakon o rodnom identitetu. I ono što želim da kažem, a što se mnogo navrata provlači kroz naše medije kada pitaju političare da li biste podržali to, uglavnom bude pitanje pa hajde da rešimo neka pitanja od nacionalnog značaja, poput Kosova, poput spoljne politike. Ali ovom prilikom želim da kažem da to zaista nije sekundarno pitanje, da je to takođe pitanje od nacionalnog značaja. Znači, tu pitanju su državljani i državljanke Republike Srbije koji su pred zakonom nevidljivi, koji znači ne mogu da naslede nekretninu od svog partnera, koji ne mogu da posete svog partnera ukoliko on se nalazi u šok sobi, koji ne mogu da naslede penziju od svog partnera. Ja sam Stefan Šparavalo iz udruženja Da se zna.
Well, my name is Tanya Domi and I...
Ja sam Tanja Domi iz Njujorka, predajem na Kolumbiju Univerzitetu o Balkanu. Ovde sam iz solidarnosti sa mojim prijateljima LGBT populacijom u Srbiji i regionu. Moje ime je Joan Lipkin, pozorišna sam umetnica u Sjedinjenim Državama i aktivistkinja. Verujem da uz pomoć kulture možemo da menjamo stvari. Mislim na to da treba da imamo pozitivan imidž u predstavljanju LGBT populacije u pozorištu, na filmu, na televiziji, da ljudi shvate da ne podležemo stereotipima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Drugog dana posete Kini predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predstavnicima Kineske državne banke i Exim banke. A ministar financija Sineša Mali potpisao je u Pekingu okvirni sporazum između vlade Srbije i kineske kompanije Shandong Linglong o ulaganjima u Zrenjanin. Ta kineska kompanija, jedan od najvećih proizvođača automobilskih guma, planira da investira u fabriku u Zrenjaninu u gotovo milijardu dolara. Srbija će sa Kinom potpisati 11 ugovora vrednih 3 milijarde dolara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće i na Svetskom ekonomskom forumu, poznatijem kao letnji Davos. Slušate radio Slobodna Evropa. Uz dobru volju i hrabrost može se doći do rešenja za Kosovo, ali probleme ne treba rešavati povlačenjem novih granica, izjavio je Mihael Roth, zamenik ministra spoljnih poslova Nemačke. Evropska unija treba da bude vidljiva i angažovana u regiji, a Nemačka je svesna svoje odgovornosti za Zapadni Balkan, rekao je Roth. Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da zapadni saveznici Kosova nisu mogli do danas da ubede Srbiju da prizna nezavisnost Kosova i ne mogu da garantuju da će to moći da urade ni u bliskoj budućnosti. Tači u autorskom tekstu objavljenom na njegovom web sajtu kaže da je priznanje Kosova od strane Srbije postalo glavna prepreka evroatlantskom putu Kosova. Premijer Makedonije Zoran Zaev pozvao je građane da 30. septembra izađu na referendum o promeni imena zemlje i poručio da je taj datum dan pisanja istorije, da je taj datum datum za Evropsku Makedoniju. Sanjali smo 27 godina i danas smo na korak od ostvarenja našeg sna, obezbeđivanje evropske budućnosti za našu decu i buduće generacije, rekao je Zaev na skupu koji je organizovala koalicija Zajedno za Evropsku Makedoniju.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gradonačelnik Londona Sadiq Khan u intervju BBC televiziji pozvao je na još jedan referendum o mogućem odlasku Britanije iz Evropske unije.
Britanska javnost trebalo bi da ima reč o ishodu pregovora o Brexitu, uključujući i to o čemu britanska premijerka Theresa May pregovara sa Evropskom unijom, kao o mogućnosti ostanka u Evropskoj uniji.
Rekao je Khan i dodao.
Sada smo dostigli poziciju u kojoj postoje dva ishoda kao rezultat vladinih pregovora sa Evropskom unijom. Loš dogovor, u to uključuje napuštanje Evropske unije bez poznavanja uslova naših budućih odnosa. To je loš dogovor ili nikakav dogovor. Nezavisne istraživanja koje smo naručili pokazuju da bi loš dogovor vodio ka tome da imamo 500.000 manje radnih mesta, 87.000 manje poslova samo u Londonu i 50 milijardi funti manje ulaganja u našu zemlju. To je loše za našu zemlju. Užasno štetno za London i za našu zemlju.
Rekao je londonski gradonačelnik Sadiq Khan. A čelnica krajnje desnice u Francuskoj Marine Le Pen pozvala je evropske populističke partije da se ujedine protiv liberalnog establishmenta na izborima za Evropski parlament naredne godine. Obraćajući se pristalicama svoje stranke Nacionalno okupljanje u francuskom gradu Frežisu, Marine Le Pen je kritikovala francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Brisel i imigracionu politiku. Tajfun Mangkhut obrušio se na južni deo Kine, gde su poginule dve osobe, nakon što je pogodio Filipine, donoseći jake vetrove i kišu, usled čega su najmanje 64 osobe poginule. Strahuje se da je na desetine zatrpano pod zemljom zbog pokretanja klizišta. A uragan Florence, koji je pogodio Američke savezne države, Severnu i Južnu Karolinu i Virginiju, do sada je odneo 17 života, prenela je agencija Associated Press. Kako se navodi, više od 640.000 ljudi ostalo je bez struje. Najmanje 10 pripadnika afganistanskih bezbednosnih snaga ubijeno je u odvojenim napadima Talibana na afganistanske policijske i vojne baze, saopštili su zvaničnici te zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U posljednjem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je Milorad Dodik u pravu kada tvrdi da su on i njegova stranka sigurni pobednici oktobarskih izbora u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Ivan Šijaković, profesor sociologije na Univerzitetu u Banja Luci, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva. U ovoj emisiji objavljujemo deo mosta u kome se govori šta je jedina prepreka da se obistini Dodikova samouverena prognoza. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šijakoviću, gospodin Papić je pomenuo slučaj smrti Davida Dragičevića. Čini se da je to u ovom trenutku jedina prijetnja Dodiku. Davor Dragičević, otac ubijenog Davida, koji se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina, kazne ubice i oni koji zataškavaju taj slučaj, već mesecima svakodnevno organizuje proteste na koje dolazi veliki broj ljudi. A zanimljivo je da se Dodik, koji se vrlo osorno ponaša prema opoziciji i novinarima koji ga kritikuju, suzdržava od bilo kakvih teških riječi o Davoru Dragićeviću. Recimo, prije nekoliko dana, kada je Dodik u centru Banja Luke označio početak svoje predizborne kampanje lijepljenjem plakata, tamo je stajao Davor Dragićević sa transparentom na kome je pisalo ko je ubio Davida Dragićevića. Svakog drugog bi Dodikovi ljudi otjerali i Dodik bi nasrnuo na njega. Ali ovoga puta Dodik je rekao da mu to uopšte ne smeta što Dragićević stoji tu. Gospodine Šijakoviću, za to ne govori da je Dodik svjestan koliko mu slučaj Davida Dragićevića može naškoditi?
Ja mislim da ste tu u pravu. Zaista jedini element koji može poremetiti taj njegov uspeh o kome smo govorili i za koji svakako mislim da će se dogoditi, to je ovaj slučaj ubistva Davida Dragićevića. Pogotovo što njegov otac Davor je rekao zajedno sa tom grupom koja je započela i vodi tu kampanju proteste i tu borbu, rekao, ne budu li se objavili neposredni izvršioci ubistva njegovog sina, da izbora neće biti. Ja sam pokušavao da otkrijem i sa mnogim ljudima, mojim studentima i nekim drugim ljudima koji i tamo odlaze i tako dalje, da razgovaram, da analiziram koji je li to on argument. Za sada nisam pronašao koji bi to bio ključni argument Davora Dragićevića, dakle oca ubijenog Davida, koji bi mogao da poremeti izbore. I mislim da je to jedini element koga se plaše i Dodik i vladajuća koalicija. Zato oni puštaju da se to dalje ne zakuvava, da se dalje ne stvaraju problemi, da to izgleda prosto kao jedna grupa, eto tako, protestuju i neka oni protestuju, neka vrijeme prođe, vrijeme će to sve izlečiti, jer oni su inače mislili svako čudo za 3 dana, ali ovo se ipak proteglo na nekih, ne znam sada koliko je već, 160-170 dana, tako da sa tim su oprezni, upravo zbog toga što to može poremetiti i zato oni to trpe. Inače bi u drugoj situaciji jednostavno došli i oterali to sve sa trga, odneli one simbole koji tamo stoje, transparente, ali plaše se, vjerovatno znaju šta je u pozadini.
Gospodine Papiću, Davor Dragićević, običan jedan čovjek, otac koji je izgubio sina, on je sad u Republici Srpskoj izrastao u jednu krupnu figuru koji je mnogo, mnogo veća prijetnja Dodiku nego opozicija. On nije nikakav opozicijni političar, on se bori da se sazna istina o smrti njegovog sina. E, mislite li da on sa tom svojom nekakvom harizmom koju je već stekao, da on može da ugrozi Dodika?
Znate šta, ne vjerujem da ga može u potpunosti ugroziti. Usput rečeno, nije nimalo čudno da veliki broj ljudi, građana, nezavisno od nacije, reaguje na jedan konkretan, zloćudnu situaciju kao što je ubistvo tog malog Davida. Imate jednako sličan slučaj u Sarajevu sa ovim Memićem, ako nisam pogrešio prezime, gdje isto tako na mitingu pred Narodnim pozorištem je bilo više hiljada ljudi, a zajedno su bili Dragićević i Memić. Dakle, postoji neko buđenje, ako tako mogu reći, građana protiv onoga što je tortura na ovaj ili onaj način sa strane pravosuđa ili policije. Ali dodaću još nešto. Znate, svaka autoritarna ili totalitarna vlast mora imati represivne mehanizme koji omogućuju takvu vlast. Jednog momenta ti represivni mehanizmi, ovaj put govorimo policiji, tužilaštvu, sudstvu i tako dalje, su dovoljno jaki da prvo misle da mogu da rade šta hoće, a drugo da mogu da ugroze i samog šefa šefova. I odakle ta velika opreznost Dodika, jer ja bi sad mogao da postavim potpuno heretičko pitanje. Da li rečenica Dodikova, govorim u istom skupu o kome i vi govorite, kad je odlazio Davor Dragićević, mu je odbrusio kako i treba, a ovaj je onda na to odgovorio, ne zaboravi, ja sam na tvojoj strani. Dakle, Dodik je indirektno rekao, ima druga strana, samo ja ne mogu ništa s tom drugom stranom. Dakle, u pitanju je unutrašnji odnos snaga između represivnog mehanizma i samog političkog vođe koji je autoritaran i mislio da ima totalitarnu vlast. Nema ni jedne situacije u istorijskom smislu reči gdje veliki šef šefova, uzmite primjer Miloševića, nije pao samo onog momenta kad mu je represivni mehanizam otkazao poslušnost.
A dobro, da li mislite da je u ovom trenutku represivni policijski aparat jači od Dodika, jer Dodik bi sigurno žrtvovao nekoga od njih, jer bi mu to tek onda 100% obezbedilo izbore. Ali Dodik se izgleda ne usuđuje to da uradi.
Pa ja mislim da je to blizu istini, jer patite, racionalno ponašanje svakog šefa, svih šefova, kome dolaze već izbori, to ipak nekoliko mjeseci pred izbore, bilo bi da zatvori tu aferu, posebno oko one budalaštine sa onom preskonferencijom, pa ako se to ne ispuši za tri dana, onda šesti dan on jednostavno smenjuje koga treba da smenji i svaljuje krivicu na druge. Na one prave, ako tako mogu da kažem. On očigledno to nije u stanju ili nije bio u stanju. Dovoljno je pametan da razume koliko mu tu štetu nanosi, a verovatno u nekoj internoj njegovoj kalkulaciji se boji da bi mu puno više štete nanelo da sad meni nekoliko glavara u policiji, tužilaštvu ili već gdje.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da se Dodik boji da žrtvuje neke od odgovornih iz političkog sistema za ovaj slučaj Davida Dragičevića?
Svaki potez u tom pravcu bi bio samo argument više da nešto tu ima, da su u pravu ovi koji protestuju, da to može da oteža pre svega poziciju partije, njegovu toliko ne zaista, ali poziciju partije i drugih ljudi, ugled MUP-a i tome slično, tako da on tu ništa neće da, kako bi se kolokvijalno reklo, da čačka, da dira, zato ne talasaju i zato je izrekao tu rečenicu, ja sam na vašoj strani.
Bilo je to kraće izdanje naše redovne rubrike Most. Sagovornici kolege Omera Karabega bili su Ivan Šijaković, profesor sociologije na Banjalučkom univerzitetu, i Žarko Papić, politički analitičar iz Sarajeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Potpisan sporazum sa Kinom vredan gotovo milijardu dolara. Mihajl Rot, probleme Kosova ne treba rešavati povlačenjem novih granica. Zajev pozvao građane da glasaju za promjenu imena zemlje. Populisti treba da se ujedine na izborima za Evropski parlament, izjavila Marine Le Pen. I danas sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i priču o nezdravim vezama između estrade i politike, pa i umetnosti i politike. Jedan mladi Beograđanin kaže:
u nekim situacijama bi bilo dobro da se muzika, da se umetnost ne meša u politiku. Mislim da je umetnost nekako iznad toga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poljoprivrednici u Srbiji čekaju ocenu antimonopolske komisije o eventualnoj zloupotrebi položaja uljara na tržištu. Uz podsjećanje da je prošle godine otkupna cena suncokreta bila minimum 10 dinara viša, poljoprivrednici su od komisije zatražili da ispita da li se otkupljivači ponašaju kartelski. Ovo je samo jedan u nizu problema na koji se žale. Kako ćete čuti u prilogu Vesele Laloš i Ive Martinović, visoke cene goriva i zakupa zemljišta sve ih češće primoravaju da svoju zemlju prodaju i traže druge poslove.
Cena zemlje po Vojvodini otišla nebu pod oblake. Na osnovu čega ne znam, jer to nije na osnovu onog se može zemlje zaraditi sigurno. Počne cena zakupa, a cenu zemlje i cenu zakupa diktiraju neki veliki igrači.
Tako situaciju na severu Srbije opisuje poljoprivrednik Ivan Vidaković iz Žednika u Bačkoj. Na slične probleme žali se i Miroslav Grubanov iz naselja Crepaja u Južno-Banatskom okrugu.
Pre su pričali o nekim berzama, o nekim cenama. Sad niko ništa sedno dogovori se. Ove godine su izašli, bili s nekom cenom od 24 dinara za suncokret, prošle godine je bio 36. Pa postoji država ovde, ili država po čemu brine, o stranim investitorima ili o svojim građanima?
Upravo su nezadovoljni otkupnom cenom suncokreta, a nakon što je najveći otkupljivač, kompanija Viktorija, ponudila 28,5 dinara po kilogramu, poljoprivrednici nedavno protestovali zahtevajući sastanak kod resornog ministra. Oni traže da se otkupna cena poveća na 35 dinara, jer je, kako navode, toliko u okruženju.
Prati se kretanje na tržištu suncokreta i u slučaju nepredviđenih poremećaja preduzeće se mere.
Obećao je ministar Branislav Nedimović na sastanku sa predstavnicima Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije. Na pitanje da li će popustiti ako proizvođači bojkotuju otkup, u Viktorija grupi su naveli da su utvrdili konačnu cenu za rod suncokreta za ovu godinu. Viktorija grupu nedavno je kupio vlasnik MK grupe Miodrag Kostić. U saopštenju dve kompanije navedeno je da MK grupa u 70 opština u Srbiji obrađuje 30.000 hektara zemlje i da je ujedno najveći izvoznik žitarica. Viktorija Grupa, čija je osnovna delatnost trgovina i prerada uljarica, sarađuje sa više od 300 poljoprivrednih zadruga. Prema upozorenjima pojedinih stručnjaka, upravo poljoprivredu u Vojvodini posljednjih godina karakteriše enormna koncentracija vlasništva nad zemljom.
Ne mogu pet tajkuna. To je neprimereno i za naše uslove, da des, ajde kažemo ukupan broj njih 7-8 ljudi drže preko 200.000 hektara zemlje.
Kaže agroekonomski analitičar Milan Prostran, takav kapitalizam u poljoprivredi bez zakonskog ograničenja veličine poseda uništava male seljake koji sa po 10-20 hektara u ovoj situaciji gube svaku konkurentnost.
Mali poljoprivrednici, imamo mi ovdje po žedniku, polako počinju se zapošljavati, komšija moj koji ima nepuni 10 hektara zemlje i više ne može da uklopi se u sa 52 godine je on mora da se zaposle.
Kaže poljoprivrednik Ivan Vidaković. Država forsira velike kompanije i strane investitore dajući im u zakup hiljade hektara po povoljnoj ceni i po pravu prečeg zakupa, dok za većinu domaćih poljoprivrednika subvencije su minimalne. U Evropi su one pak deo državne politike, a posjedi su ograničeni na par stotina hektara.
Subvencija ima 4.000 po hektar, 30 evra. To je sprdnje, to samo da bi ispoštovu kao evo dao sam.
Kaže Miroslav Grubanov iz Trepaje.
I repromaterijal raste i nemamo mi jedini valjda na svetu, nemamo regresirano dizel gore.
Odsustvo sluha za probleme vojvođanskih paora datira još iz vremena bivše Jugoslavije, kada je Vojvodina po ukupnom stepenu razvijenosti bila odmah iza Slovenije, navodi Milan Prostran, koji je u to vreme bio na visokim funkcijama u saveznim ministarstvima.
Ona je definitivno bila žitnica i, što bi rekli narodski, majka hraniteljica svih tadašnjih 8 država. Hranio i spašavao naciju od najvećih poniženja, pogotovo u periodu 92-96. Dakle, tada je taj seljak izneo ceo teret na svojim plećima.
Danas bi država, prema njegovim rečima, morala da promeni politiku i da počne da pomaže malim poljoprivrednicima.
Država danas daje u zakupe i oni to rade po principu podele plena, pa uzme malo lokalna samouprava, uzme malo pokrajinu, uzme malo republika.
Rešenje vidi u udruživanju malih i nekoj vrsti zadrugarstva, ali i predlaže da država fond zemljišta kojim raspolože podeli malim farmerima do 20 hektara, jer je to prosječna veličina farme u Evropskoj uniji sa kojom oni mogu biti konkurentni.
Jer u suprotnom će njega, ovi veliki će ih pogušiti.
Iz Ministarstva poljoprivrede do ovog trenutka nismo dobili odgovore na pitanje da li se i kakve mere preduzimaju kako bi se pomoglo malim poljoprivrednicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
O nezdravim vezama politike i muzike u Srbiji. One se toliko prepliću da je teško reći ko s kim više koketira. Muzičari s politikom ili političari s muzikom, smatraju mladi Beograđani s kojima smo razgovarali. Prepoznatljive su dve pojave. Deo estrade, kojim dominira folk i čije pojedine zvezde pružaju podršku vladajućoj partiji, i onaj deo scene koji je više alternativa nego mainstream, a sa kojeg se može čuti i po koji kritički stih. Politika, s druge strane, koristi sve moguće načine da na popularnosti muzičara ubere po koji poen, ili pak da sa frekvencije ukloni one koji joj nisu po volji. Istovremeno, međutim, čini se da mlade mešanje muzičara u politiku više odbija nego što ih privlači. Priču ima Ognjen Zorić.
U Srbiji, u kojoj se gotovo svake godine održavaju neki izbori, česta tema su i oni poznati pojedinci koji su stali uz neku političku struju. Na primjer, pop muzičar Vlado Georgijev prošle godine tako je podržao opozicionog predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića, nakon čega mu je, kako tvrdi, upravo iz tog razloga zabranjen nastup u Smederevskoj sportskoj hali. S druge strane, u samom finišu kampanje za beogradske izbore, održane u martu, uz tabloid Blizak vlasti deljen je i CD promotivne pesme vladajuće Srpske napredne stranke, zajedno sa pesmama popularnog folk muzičara Ace Lukasa.
U nekim situacijama bi bilo dobro da se muzika, da se umetnost ne meša u politiku. Mislim da je umetnost nekako iznad toga, ali ovdje nekako u Srbiji je to malo čini mi se da je drugačija situacija malo. Da je to teško izbeći.
Utisak je Doroteja, zubnog tehničara koji ovog oktobra počinje studije u Beogradu. I Branislav, koji u Beogradu studira sociologiju, smatra da bi muzika, odnosno umetnost uopšte, trebalo da se drži van politike. Podrška muzičara nekoj političkoj partiji ga kaže...
Uvek odbija, zato što mislim da... Kako da kažem, podrška nekih poznatih ljudi nema nikakav realan, no, nema nikakvu realan uticaj na samu politiku, znači to je meni samo intelektualno prostituisanje.
Ipak sluša i bendove koji se u svojim tekstovima bave socijalno-političkim temama, ali mu to, ističe, nije od presudnog značaja kada muziku bira.
Što socijalne angažovanosti tiče, važno mi je, ali ne mora nužno kod muzičara da bude, ne zbog toga slušanje, zato što mi lepo zvuči, a... Sada taj element socijalne i političke angažovanosti je u drugom planu. Muzika mi je prvo umetnost, pa onda bilo šta drugo.
Da li pesma nosi političku, društvenu ili neku drugu poruku, nije mnogo važno ni Kosti, studentu elektrotehničkog fakulteta. Ipak kaže da razume zašto su pojedine pesme njima ispunjene.
Ljudi traže ono razlog da to ispoljavaju kroz muziku i mislim da može baš mnogo drugih uporišta.
Mada Kosta muziku ocenjuje jednim od mesta za slanje političke poruke, Dorotej Brucaš Beogradskog univerziteta smatra da nema zapravo mnogo prostora da se ta muzika potom i plasira, pogotovo ako je poruka kritička.
Samo internet.
Pesma Dno dna čuvenog kantautora Đorđa Balaševića, koja je za kratko vreme postala hit u Srbiji, gde ju je javnost doživela kao kritiku aktuelnog režima i vladajuće partije, retko može da se čuje na radio stanicama. Mi vas poštujemo, ali bolje da ne puštamo Dno dna, napisala je njegova ćerka na Twitteru uz komentar da je to poruka svih vodećih radio stanica u Srbiji. Slična je sudbina i pesme Diktatore, žanrovski potpuno drugačijeg benda Džaj Libu. Prema rečima menadžera ove grupe, od radio stanica više puta su čuli bolje da to ne puštamo. Mada za internet kaže da je mesto gde se može naći ono čega u mainstream medijima nema, naš sagovornik, student Dorotej, svestan je i da nisu svi vični pretrazi muzike na internetu.
Nije toliko blisko starima.
U Srbiji politika muzičare nekada uvuče i bez njihove saglasnosti. 2011. godine na predizbornom skupu tada opozicione, danas vladajuće Srpske napredne stranke, sa razglasa je puštana muzika benda SARS i poznatog repera Marčela, što su ovi muzičari ocenili nedopustivom zloupotrebom muzike i prikupljanjem političkih poena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ja sam Natalija Rajković, po zanimanju sam aviotehničar, ali se bavim muzikom, jer muzika je moj život i našla sam sebe u njoj.
I Oda se zna, Marine Fratucan govori o tome zašto je u malom gradu teško ostvariti snove, zašto je važno slediti svoj put, koje su posljedice neizdvajanja sredstava za umetnike van institucija, ali i zašto je napisala pesmu za sve mlade koji su otišli iz Srbije.
Putovat ćemo, vidjet ćemo sveta, ali svakako ćemo se uvek vratiti u našu divnu zemlju i nadam se da ćemo inspirisati mlade ljude da se vrate i ovi kvalitetni koji su već otišli i tako da probamo mi mladi ovde nešto da promenimo, jer ovo stvarno ne znam više gde ide.
Već mi se valja u rimiko sad, gitara govori koji je hvalet.
Natalija Rajković, Uda se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
Mi smo se rađali, bio je rad, nekad sijali, sada smo mat.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sam kraj emisije, još jedno podsjećanje na vesti dana. Potpisan sporazum sa Kinom, vredan gotovo milijardu dolara. Mihail Roth, probleme sa Kosovom ne treba rešavati povlačenjem novih granica. Zaev pozvao građane da glasaju za promenu imena zemlje. Populisti treba da se ujedine na izborima za Evropski parlament, izjavila Marine Le Pen. I danas vreme sunčano i toplo, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.